11-oktyabr kuni kechki soat 11:30 Moskvaning Marino tumani politsiya bo'limiga qo'ng'iroq qilgan mahalliy fuqarolardan biri Pirilva ko'chasi 8-uydagi savdo markazi yonida ko'rinishidan osiyoliklar ekani aytilgan bir guruh kishilar mushtlashayotgani haqida xabar qildi. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, ommaviy janjal oqibatida shifoxonaga olib ketilgan 4 nafar mehnat muhojiridan 2-tasi Tojikiston fuqarolari ekani aniqlangan. Bu ma'lumotlarni ozodlikka tasdiqlagan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi rahbari Arkadiy Bashirov janjal o'sha manzildagi bino qurilishida ishlayotgan mehnat muhojirlari o'rtasida kelib chiqqanini gapirdi.
Но мы подтверждаем, да, факт драки, что у нас 3 человека попали в медучреждение, но все подробности, к сожалению, пока есть.
Biz mushtlashuv sodir bo'lgani va 3 kishi kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlaymiz. Hozircha qolgan tafsilotlar yuzasidan izoh bermayapmiz, chunki ommaviy axborot vositalarida bunga milliy tus berishga urinishlar bo'lmoqda. Taftish xulosalari e'lon qilmasdan turib, qaror chiqarishga shoshilmaslikka da'vat etamiz, dedi Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Arkadiy Bashirov. Ayrim xabarlarga ko'ra, ommaviy janjalda 20dan ortiq odam ishtirok etgan. Novosti xabariga ko'ra, mushtlashayotganlarni ajratishga kelgan politsiyachilar hodisa joyida tashlab ketilgan avtomashina va travmatik pistolet topib olishgan. Aytish joizki, shifoxonaga yotqizilgan gastarbayterlardan birining yuziga o'qotar quroldan otilgani aytilmoqda. Ozodlik mushtlashuv sodir bo'lgan joyda yashagan ishchilar o'z yotoqlaridan chiqib ketayotganiga guvoh bo'ldi. Kattakon sport sumkalarini ko'tarib vagonchalardan chiqib ketayotgan muhojirlardan biri Ozodlik muxbiriga mana bularni gapirib berdi.
Biz keldik, qaracha. Uchamiz yangi keldik, keyin keldida birdan ular bostirib keldi. Urush bo'lib ketdi.
Kim bular?
Tojiklar. Tojiklar dedi, biz ham bilmaymiz, yangi kelganmiz. Urush bo'lib ketdi, keyin o'zimiz qochib qoldik, talab keyin hozir sumkalar ketdi.
Bular necha kishi edi?
Bilmaymiz lekin. Biz ham yangi kelganmiz o'g'il. Kecha ishga borgandik, bir kun ishladik. Biz fasadni ish, domlarda atrofida.
U yerda ko'pchilik turadimi?
Ha, u yerda ko'pchilik bir 60-70 kishi bor edi.
Hech kim jarohat olmadimi qattiq?
Yo'q, qattiq jarohat yo'q edi.
Nima janjal, qanaqa soat nechilar edi?
Bilmayman, shu uxlayotgan yotadigan paytlari.
Kechki payt ular bostirib keldi.
Aniq ko'rmadim, biz vagonda ichida uxlayotgan edik. Shuni bostirib keldik.
Hozir endi qayerga ketyapsiz?
Hozir endi boshqa joyga.
Boshqa joy bormi? Necha kishini olib ketdi militsiya?
Militsiya, bular qochganlar qochib qoldi, ushlaganlarni olib ketdi militsiya. 10 kishi, 20 kishilar qoldi-yu, qolganini ushlab ketdi.
Kaltak yeganlarni ko'rmadinglarmi?
Kaltak yeganlar ham bor, kallasi yorilgan. Shunday. Biz kechasi qochib ketgandik, ertalab hozir borib narsalarni olib kelamiz.
Deydi o'zini Mannon deb tanishtirgan tojikistonlik bu yigit. Mannonning so'zlariga ko'ra, vagonchalarda asosan tojikistonlik o'zbeklar yashagan. Bu ishchilarning aksariyati shu mavzedagi bino qurilishini olib borayotgan shirkat vagonchalarida yashab kelgan. O'z ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik ishchilar mushlashuv tojikistonliklar o'rtasida kelib chiqqan va bu yerda mutlaqo milliy nizoning yo'qligini gapirib bunday dedi.
O'zbekda o'sha ish kim yo'q.
O'zbekda ishlaydigan yo'q O'zbekistonda.
Bu hammaga minusda.
Dedi o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri. Hodisa guvohlari haqiqatan mashinada qandaydir odamlar kelgani va undan keyin mushlashuv chiqqanini tasdiqladi. Ular bu yerda oldin ham bir necha bor bunday janjallar va mushlashuvlar bo'lganini aytdi. Lekin bu janjal haqida xabar berayotgan ko'plab ommaviy axborot vositalarida mushlashuv 4 vagonchada yashayotgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari o'rtasida sodir bo'lganiga urg'u berilmoqda. Tojiklar milliy ligasi tashkiloti raisi Karamat Sharipov Pirilva ko'chasidagi ommaviy mushlashuvga zinhor milliy tus bermasligi kerakligini gapiradi. Bir-biriga birodar bo'lgan o'zbek va tojik millatlari o'rtasida nizo solishga hech kimning haqqi yo'q, dedi ozodlikka Karamat Sharipov.
Это каждый день, представляете, нас вот своих убивают. Это кошмар. Когда государство не хочет это делать, а причём-то они вот они бесят.
Bunday nizolar deyarli har kun sodir bo'lmoqda. O'zinikini o'ziniki o'ldiryapti. Dahshatku bu. Hukumat tartib o'rnatishni istamasa, albatta aybdor bechora muhojir bo'lib chiqadi. Bizning yigitlarimiz orasida ham sanoqsiz milliy jinoiy guruhlar paydo bo'lmoqda. 50-100 dollarga istagan odamingizni o'ldirib berishga tayyorlar bor. Lekin bunday maishiy janjallarga milliy tus berilishiga mutlaqo yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi Tojiklar milliy ligasi rahbari Karamat Sharipov. Hozirda janjal sabablarini aniqlash bo'yicha tergov ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.